Debu. Kemarin saya katakan, ini debu mesti diganti. Apa yang benar adalah tanah. Salah ketik anak kemarin. Yang benar adalah tanah. Dan di antara syarat tanah untuk tayamum adalah tanah yang ada debunya. Saya kira jelas. Kemudian alat yang digunakan untuk taharah juga yang ketiga adalah batu, yaitu digunakan untuk istinja dengan batu. Apa yang dimaksud dengan batu? Ntar kita bakal bahas, ada waktunya. Kemudian yang keempat adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak kulit. Insya Allah bakal dibahas juga. Ini alat-alat yang kita gunakan di dalam bertaharah ada empat. Saya kira udah jelas. Dan alat-alat ini dalam istilah fikih dinamakan dengan wasailut taharah. Saya kira udah jelas. Nah, ini alat kan perlu tempat, perlu wadah. Ya kan? Ya. Enggak bisa air ngambang begitu aja, melayang kagak. Mesti ada wadah. Wadahnya pun bakal dibahas di dalam fikih. Itu ada pembahasannya namanya pembahasan aniyah. Dan juga ada satu lagi yang penting, ya, yang berkaitan dengan alat-alat taharah namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah badrul majhud linailil maqsud. Kita curahkan kemampuan kita untuk menguji alat-alat yang kita gunakan, untuk menguji wasail taharah apakah layak untuk digunakan sebagai alat untuk bertaharah atau enggak. Nah, ini proses ini dinamakan ijtihad. Jadi ada yang namanya wadah untuk menampung alat-alat taharah. Ada juga proses untuk membuktikan bahwasannya alat-alat taharah ini layak untuk digunakan. Nah, kedua hal ini, yang namanya wadah dan ijtihad, aniyah dan ijtihad, itu dalam istilah fikih dinamakan wasailul wasail. Saya kira ini sudah jelas, sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita, Allah kasih kefahaman bakal kita sekalian. Nah, jadi kesimpulannya dalam taharah ada empat perkara utama yang disebut dengan maghasidat taharah, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan mengangkat najasah. Termaksud di dalam mengangkat najasah adalah istinja. Kemudian kesimpulan yang berikut, ada empat alat yang digunakan dalam taharah, yang disebut juga wasailut taharah, yaitu air, tanah, kemudian batu, dan bahan-bahan untuk menyamak kulit. Kemudian ada dua hal yang dibutuhkan oleh wasailut taharah, yang disebut wasailul wasail, yaitu al-aniyah atau wadah, dan yang kedua adalah al-ijtihad, yaitu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan bahwasanya wasailul taharah layak digunakan sebagai alat untuk bertaharah. Ini kesimpulannya dan ringkasannya. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya. Dalam pertemuan yang lalu juga kita bahas, kita masuk pembahasan tentang wasailul taharah. Kita mau wudu, mau mandi, mau mengangkat najasah, mesti pakai air. Iya kan? Mesti pakai alatnya. Nah, kita kemarin bahas alat-alat tersebut kan ada empat, air, tanah, batu, dan bahan-bahan untuk menyamak kulit. Nah, kita masuk pembahasan pertama yaitu air. Kita sudah bahas sedikit dari air. Subhanallah, kemarin kita bahas air itu apa sih? Definisinya air. Definisinya air diartikan oleh para ulama Islam kayak begini nih. Apa? Benda yang lembut, bening, berwarna sesuai tempatnya, yang bisa menghilangkan dahaga ketika meminumnya dengan izin Allah. Tuh lihat. Itu ulama-ulama Islam begitu. Mereka selalu menghubungkan ilmu yang mereka kaji dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengkaji ini ilmu. Wa sebab semua yang ada di alam semesta ciptaannya Allah. Dan semuanya nih ilmu yang ada udah tersebut dalam Al-Qur'an. Cuman kadang perlu hati yang bersih, akal yang luas juga, akal yang cerdas untuk mengkaji apa yang ada di Al-Qur'an. Semuanya ada di situ. Dan kita sudah bahas. Kemudian dalam pertemuan kita yang lalu kita katakan bahwasanya air dibagi dalam bersuci ada empat pembagian oleh ulama fikih. Yang pertama ada air suci, airnya suci dan dapat mensucikan tanpa ada hukum makruh dalam menggunakannya. Kita sudah bahas. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan, tapi hukum menggunakannya adalah makruh. Dan yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi enggak mensucikan, enggak bisa digunakan untuk taharah. Apa itu? ntar kita bahas. Ya, dan yang keempat adalah air yang tidak suci. Apa aja? Dijelasin. Ini penjelasannya. Kemarin juga udah sedikit banyak udah masuk kita dalam pembahasan. Air yang suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh dalam penggunaannya, ulama fikih menamakan air ini dengan sebutan air mutlak. Apa penjelasannya? Sabar, ada. Nah, yang makruh untuk digunakan dia suci, ya, dan mensucikan, tapi penggunaannya hukumnya makruh, ya, oleh ulama fikih. Ini dinamakan oleh ulama fikih sebagai air musyammas. Ada air yang ketiga, air dia suci, tapi enggak bisa digunakan untuk bersuci, untuk taharah. Apa aja tuh? Dibagi dua macam. Yang pertama, air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air itu berubah bentuknya. Itu bakal dibahas nanti. Dan yang keempat adalah air yang tidak suci, yaitu cairan najasah dan air yang telah terkena najasah yang dinamakan oleh ulama fikih dengan air mutanajis. Nah, ini penjelasan daripada empat pembagian air. Lebih detail lagi, lebih terperinci lagi, kita masuk di sini. Ada namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci dan mensucikan, yang hukumnya tidak makruh untuk dipakai dalam taharah. Itu air mutlak adalah air murni, yang tidak bercampur dengan sesuatu, hingga merubah namanya dari air murni menjadi nama yang lain. Kita udah bahas. Ya, ini yang air kita minum, ini air apa nih? Hah? Ini air yang Anda minum di gelas air apa? Air mutlak. Anda bilang salah, ini air kelapa. Iya. Ini air kelapa. Kalau yang ini air mutlak nih. Ini air murni, kalau ini air kelapa. Emang ini air kelapa. Anak-anak yang bawain tadi air kelapa. Kalau ini air mutlak, air murni. Nah, air mutlak adalah air murni yang kagak bercampur dengan apapun. Hingga merubah namanya dari air murni menjadi nama yang lain. Kalau ini kan namanya udah bukan air murni nih, namanya air kelapa. Ya, enggak bisa dipakai bakal taharah. Kalau ini air murni bisa dipakai bakal taharah. Dan air yang murni ini air mutlak, ya, dia sebenarnya ringkasannya tuh adalah setiap air yang turun dari langit dan apa namanya keluar dari tanah. Nah, apa aja yang turun dari langit? Air yang turun dari langit, air hujan, salju, embun, tuh turun dari langit. Ya, setiap air yang turun dari langit itu adalah air yang bisa kita pakai bakal taharah. Walaupun warnanya warna darah. Walaupun warnanya warna darah, selama dia adalah air yang turun dari langit. Ya, maka dia boleh digunakan untuk taharah. Walaupun yang turun susu. Warnanya warna susu, rasanya rasa susu. Yang penting dia turun dari langit. Ya, maka ulama bilang dia boleh digunakan untuk taharah. Nah, kullu ma nazala minal sama wa ma naba'a minal ard, katanya ulama. Setiap yang turun dari langit dan apa namanya keluar dari bumi, maka itu air boleh digunakan untuk taharah. Dalam hal ini air hujan, air salju, air embun. Itu tiga. Dan yang tumbuh dari yang keluar dari bumi, air laut. Iya kan? Walaupun rasanya asin. Tapi emang udah aslinya begitu. Aslinya begitu. Nah, air sungai rasanya beda, tawar. Ada antara sungai sama laut, rasanya payau ya, antara asin sama tawar. Tetap air murni sebab dia keluar juga dari bumi, dari tanah. Nah, air laut, air sungai, air sumur, ya. Itu juga bisa digunakan untuk taharah sebab keluarnya dari bumi. Walaupun yang keluar dari sumur tuh ya warna airnya hitam atau kuning. Anda kasih contoh, ente kalau pergi ke daerah Kalimantan, tuh air Kalimantan warnanya agak hitam. Nah, boleh dipakai walaupun seperti itu warnanya. Sebab memang udah asalnya keluar dari bumi begitu. Nah. Kemudian mata air. Ya, jadi ada 7. Kemarin sudah kita bahas. Jadi air yang murni yang bisa kita gunakan untuk taharah adalah air hujan, air salju, air embun, air laut, air sungai, air sumur, air dan mata air. Nah, saya kira jelas. Dan 7 ini masuk dalam kategori setiap yang turun dari langit keluar dari bumi. Nah, dan 7 air macam air ini kenyataannya adalah air murni. Walaupun ketika keluar dari bumi, kata yang bilang tadi, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning. Ya, turun dari langit itu air. Ya, ada yang berupa bentuknya es kayak salju, ya embun. Atau kadang turunnya dari langit warnanya merah. Enggak ada masalah selama dia turun dari langit kayak begitu, ya khalas boleh. Nah, ini air mutlak pembagian pertama yang tadi kita jelaskan adalah air yang suci, mensucikan dan hukumnya tidak makruh di dalam penggunaannya dalam taharah. Saya kira jelas. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Ya. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah yang kedua, pembagian kedua, yaitu air suci dan mensucikan tapi hukumnya makruh dalam penggunaannya. Kemarin kayak saya sudah bahas namanya air musyammas. Apa itu air musyammas? Adalah air, ya. Ini kita jelaskan di sini kan air musyammas sebenarnya adalah air mutlak sehingga dapat digunakan untuk taharah. Namun yang membedakan dia dengan air mutlak adalah air musyammas merupakan air yang panas karena terik matahari di wadah terbuat dari logam. Penggunaan air musyammas di tubuh dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu penggunaan air musyammas untuk taharah hukumnya adalah makruh. Naam. Ini saya kira sudah jelas, sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Dan saya kasih contoh sesuai dengan beberapa pertanyaan, kayak apa namanya, ada toren air di rumah kita, ada kan yang terbuat tuh yang warnanya kuning, ada yang biru, ada juga yang terbuat dari seng logam. Nah, kadang tuh kena terik matahari tuh air di toren air panas banget. Nah, inilah yang dinamakan air musyammas, yaitu air yang panas karena terik matahari di wadah logam. Ini penggunaannya makruh. Nah, cuman satu hal mesti kita tahu, ya, ada tambahan syarat. Kan tadi saya bilang, kenapa sih air semacam ini makruh untuk digunakan dalam taharah? Karena ulama mengatakan penggunaan air semacam ini dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit kulit. Nah, mereka juga menambahkan bahwasanya air semacam ini bisa menyebabkan penyakit kulit, masih ada lagi persyaratannya. Apabila di wilayah panas, kalau kita ini kan tropis Indonesia, ya wilayah panas kayak di Jazirah Arab Timur Tengah, terus juga di musim panas. Nah, kalau memang air semacam ini yang panas karena terik matahari di wadah logam, kita pakainya di Timur Tengah sana, di wilayah negeri yang panas iklimnya, ya terus di musim panas, maka hukumnya makruh. Nah, saya mau tanya, di Indonesia ada gak yang namanya ma'ul musyammas yang makruh? Ada gak kira-kira? Ada apa enggak? Kenapa enggak ada? Sebab memang negeri kita negeri tropis, bukan negeri panas. Nah, bentar saya jelasin. Saya kira udah jelas. Itu ma'ul musyammas adalah air yang kena terik matahari di wadah. Cuman di negeri kita air yang panas karena itu kagak ada. Sebab syaratnya kan, salah satu syaratnya saya bilang di wilayah yang panas. Wilayahnya kita nih Indonesia wilayah tropis. Tropis apa artinya? Gak panas, gak dingin nih, mutadil. Nah, ini negerinya kita. Karena itu gak ada masalah di sini pakai air yang panas karena terik matahari. Udah jelas. Ya. Kan saya jelaskan air ini adalah air yang suci dan mensucikan. Memang dia pada aslinya, pada hakikatnya adalah air mutlak. Cuman kebetulan kena terik matahari di wadah yang panas, di wadah yang terbuat dari besi. Nah, ada hal-hal yang lain juga kita perlu tahu. Ini tambahan, enggak ada dalam pertemuan kita yang lalu. Apa itu? Ada beberapa macam air juga hukumnya makruh untuk digunakan saat kita taharah. Apa itu? Adalah air yang terlalu panas. Walaupun bukan karena terik matahari. Contoh, ente masak air mendidih, ya. Udah mendidih tuh air, ente mau pakai bakal wudu. Kalau dari segi sah, wudunya sah. Sebab tuh air suci dan mensucikan, air mutlak. Ya, cuman hukumnya makruh. Habib kenapa makruh? Ini kan bukan musyamas, kagak kena terik matahari. Iya, tapi ulama bilang, berwudu dengan air yang terlalu panas, hukumnya makruh. Sebab apa? Bisa membahayakan ente. Kalaupun gak membahayakan, ente mau wudu dengan sempurna pun sulit. Iya kan, sedangkan kita dalam berwudu dianjurkan untuk wudu dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Nah, dengan air yang terlalu panas, sulit untuk menyempurnakan wudunya kita. Itu satu, air yang terlalu panas. Termaksud, kadang tuh apa, ada air apa namanya, yang keluar dari mata air panas. Kalau memang dia terlalu panas, maka hukum penggunaannya dalam taharah adalah makruh. Naam. Tapi kalau memang tidak terlalu panas, ya, maka boleh digunakan tanpa ada hukum makruh. Tapi dia air yang suci apa enggak? Apa namanya, air mutlak apa bukan tuh? Air belerang. Saya tanya, mutlak apa enggak? Suci dan mensucikan apa enggak? Kenapa? Keluar dari tanah. Beb, kan tuh ketika keluar dari tanah, pertama baunya juga lain. Rasanya juga lain. Begitu. Terus juga keluar udah berasap panas. Ini bagaimana? Kan kita katakan selama dia keluar dari tanah, apapun bentuknya boleh dipakai untuk berwudu. Saya kira jelas. Kemudian juga diantara yang makruh untuk digunakan dalam berwudu, tahu apa? Air yang terlalu dingin. Sama juga kasusnya sama air yang terlalu panas. Air yang terlalu panas yang digunakan untuk berwudu, pertama bisa membahayakan, melepuh ente punya kulit. Yang kedua, ente mau sempurnakan wudu enggak bisa, sulit. Air yang terlalu dingin pun, ya, ente pergi ke puncak habis subuh, ya, ente mau wudu kan kedinginan, segitu airnya enggak terlalu dingin. Coba kalau pakai air yang sangat dingin tuh, air es, mau wudu pun masih takut-takut kita, ya, ibarat kucing mau dilempar ke air tuh susah banget. Kan kayak begitu. Nah, itu air dingin, makanya hukumnya makruh pakai air yang terlalu dingin pun. Nah, habis dibiarkan sampai dia airnya itu tengah-tengah enggak panas, enggak dingin, sehingga ketika kita menggunakan tuh air, kita mampu menyempurnakan wudu dengan mudah. Saya kira jelas. Terus juga ada beberapa air juga yang hukumnya makruh digunakan. Tahu apa? Air yang ada atau air yang keluar di tempat-tempat yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ada nih di muka bumi negeri atau wilayah-wilayah yang pernah turun murka Allah di situ. Seperti apa tahu? Seperti ulama bilang Wadi Muhassar. Apa itu Wadi Muhassar? Ente kalau pergi haji, mudah-mudahan pada pergi haji. Itu di Mekah ada yang namanya Arafah kan? Ada yang namanya Muzdalifah. Ada yang namanya Mina. Itu daerah-daerah semuanya. Naam. Nah, dekat Mina dan Muzdalifah itu ada satu lembah namanya Wadi Muhassar. Di lembah ini dulu pasukan Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Wadi Muhassar ini pasukannya Abraha, pasukan bergajah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat itu tuh dulu adalah tempat yang pernah turun kemurkaan Allah. Nah, kebetulan di situ ada sumur-sumur. Ulama bilang menggunakan air yang apa namanya, yang keluar dari tanah atau dari bumi yang pernah turun murka Allah di situ, hukumnya makruh. Paham maksudnya? Hukumnya makruh. Sebab tuh apa itu wilayah udah kena murkanya Allah. Nah, kita biar jauh-jauh dari murkanya Allah, jangan sampai ketularan. Ibaratnya berat di situ tuh. Naam. Sebagaimana ulama bilang menggunakan airnya makruh, menggunakan tanahnya pun untuk tayamum hukumnya makruh. Naam. Saya kira jelas. Nah, di sini ada satu hal yang pengen saya ingatkan. Di antara wilayah yang pernah turun laknat Allah, kemurkaan Allah, tahu apa? Tempat dibinasakan kaum Lut oleh Allah, kaumnya Nabi Lut. Di mana itu? di daerah Jordan, Jordania di sana. Namanya Laut Mati. Pernah dengar Laut Mati? Nah, banyak orang pelancong ke sana pengen berenang di Laut Mati. Kenapa? Di situ enggak tenggelam, ngambang. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Ya, kita katakan, ini para apa namanya? Turis ke sana pengen berenang di situ. Baca koran sambil berenang enggak tenggelam. Iya. Nah, kita katakan menggunakan air itu hukumnya makruh, sebab itu air yang ada di tempat yang pernah turun kemurkaan Allah di situ. Jelas. Walaupun alasannya itu air bagus, bakal penyakit kulit. Hati bagus, bakal penyakit kulit. Cuman kemurkaan Allah enggak bagus, bakal kulit kita, bakal diri kita dunia akhirat. Enggak mau kita ketularan. Allah yahfaz. Naam. Ulama bilang begitu. Nah, terus juga ya udah deh, enggak usah pakai airnya. Ambil lumpurnya tuh, bakal kosmetik. Iya kan ada begitu. Benar nih ada. Udah dibungkus-bungkus, apa di kemasannya yang udah bagus, ada mereknya lagi. Begitu, lumpur dari Laut Mati. Kita katakan sebagaimana airnya digunakan makruh untuk taharah, ya demikian pula tanahnya. Naam. Karena itu tempat adalah tempat yang pernah turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas. Kemudian itu udah kita bahas tentang air yang makruh untuk digunakan. Nah, ini sedikit tambahan-tambahan. Kemudian yang berikutnya kita bahas adalah air yang suci. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Nah, air yang suci dan tidak mensucikan ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Dalam pertemuan kita yang lalu kita bahas. Air musta'mal adalah air yang digunakan, ya, bekas air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan mensucikan dari najasah. Nah, dalam pertemuan lalu kita sudah bahas, air musta'mal adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis dalam basuhan yang wajib. Nah, apa itu? Ente ambil wudu. Ya, basuhan wajib. Ingat, basuhan wajib. Ente ambil wudu, ente basuh, ente punya muka. Muka adalah basuhan yang wajib. Maka air yang kita gunakan, ya, untuk basuhan wajib di muka itu kan berecetan nih, turun. Itu dikumpulin, itu namanya air musta'mal. Enggak boleh kita gunakan untuk toharoh kedua kalinya. Jelas, itu air bekasnya. Itu namanya air musta'mal. Saya kira jelas. Kemudian juga, ini bagian bajunya ente kena najis di sini. Ya, udah ente udah sesuai dengan syarat-syarat mensucikan bagian yang terkena najis, ente bilas tuh dengan air untuk mensucikannya. Nah, air yang kita gunakan bekas air untuk membilas tempat yang terkena najis, ente kumpulin, itu namanya air musta'mal. Sebab apa pengertian air musta'mal adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis pada basuhan yang wajib. Saya kira jelas. Lebih terperinci lagi, kemarin kita bahas ada persyaratan-persyaratan yang empat. Ya, air kapan dianggap menjadi musta'mal itu kapan? Apabila dia memenuhi empat syarat. Dalam pertemuan kita udah dibahas. Nih nyambung kan ya sama pembahasan yang aneh jelasin nih. Nih kita cuman ngulang yang kemarin doang nih. Ngulang yang kemarin, makanya cepat begini. Kemarin kita seharian ngebahas. Mudah-mudahan Allah kasih ente pemahaman yang luas. Dibuka kita punya hati sama Allah, kita punya akal, terus dikasih kemudahan sama Allah bisa pada bahasa Arab insyaallah. Ya Rab, mudah-mudahan. Tapi belajar, amin doang enggak cukup. Iya. Kenapa ana bilang begini? Kebetulan di rumah di rumah di Al-Fakhriyah ini ngajar, ngajarin anak-anak santri ini, ada satu halaqoh kita belajar nih kitab Muqaddimatul Hadramiyah, ini dia kitabnya tebal. Ya, pas pembahasannya sama aman ini, sama yang kita bahas di daurah, baru awal kitab kita bahas. Pembahasan tentang air, ya, apa air musyammas, tahir, mutahir dan seterusnya. Pembahasannya sama. Aneh pas ngajar, aneh ketawa sendiri, masya Allah. Ini kemarin kita bahas tentang air seharian kagak selesai. Baik nama kita sama santri, penjelasan pakai bahasa Arab, waktunya cuma 45 menit selesai. 45 menit. Sampai saya bilang sama santri-santri itu, lihat kemarin kita di daurah seharian enggak selesai. Ini sama itu orang 45 menit selesai. Kita sampai 45 menit, 30 menit kita kejelasin. Makanya alhamdulillah itu orang pada bisa bahasa Arab. Kita bilang begitu. Nanti insyaallah pada belajar juga. Kenapa? Enggak cuma bakal fikih doang bahasa Arabnya itu, bakal baca Quran. Enak entar kalau paham Al-Quran. Bakal baca hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan pada zaman hadir maulid kemana-mana, ya, pegang buku maulid kagak ngerti apa, cuman dengar gosida kagak ngerti, cuman apa namanya asyik sama lagunya doang. Nah, asyik sama lagunya doang. Tapi kan kalau kita faham artinya, waduh lebih enak lagi. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, bisa kita faham apa yang ada di kitab maulid, di dalam apa namanya hadis-hadisnya Nabi dalam Al-Quran. Oh di sini katanya Habib pelajaran bahasa Arab tiap malam Kamis. Pada isya di atas. Nahu, sorah dan lain-lainnya. Baik, kita lanjut. Ya, tadi saya katakan air dianggap menjadi mustamal jika memenuhi 4 syarat. Apa aja itu? 1. Ini kan kita udah bahas di sini. Jika digunakan untuk bersuci dari hadas atau digunakan untuk mensuci dari najasa dalam basuhan yang wajib. Adapun dalam basuhan sunnah, apa itu basuhan sunnah? Basuhan kedua dan ketiga. Ya. Baik basuhan kedua dan ketiga dalam taharah bersuci dari hadas atau mensucikan dari najasa, maka air tersebut tidak dihukumi sebagai air musta'mal. Kenapa enggak dihukumi itu basuhan kedua dan ketiga bekasnya sebagai air musta'mal? Sebab hadas dan najasa telah terangkat dengan basuhan pertama. Basuhan kedua dan ketiga hanya penyempurna aja dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak membuat air menjadi mustamal. Sebab hadas sudah terangkat dengan basuhan pertama. Najasa tersucikan dengan basuhan pertama. Saya kira jelas. Itu syarat pertama. Yang digunakan untuk bersuci dari hadas dan bersuci dalam apa namanya? Jika digunakan untuk bersuci dari hadas atau digunakan untuk mensucikan dari najasa dalam basuhan yang wajib. Ya ini basuhan bilasan yang mensucikan. Baik. Syarat yang kedua, air yang digunakan adalah air yang sedikit. Apa maksudnya air yang sedikit? Air yang kurang dari 2 gula. Apa itu 2 gula? Ntar kita bahas. 2 gula itu apa? Air yang kurang dari 2 gula. Ntar insya Allah kita bakal masuk pembahasan tentang air banyak, air sedikit. Nah air mustamal itu pembahasan air mustamal hanya kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, kagak ada yang namanya mustamal. Saya kira jelas. Ya, ente wudu di kolam berenang. Kolam berenang kan airnya banyak. Ente ambil wudu, itu bekas wudunya itu jatuh lagi. Ente ambil lagi bakal wudu. Ya, ini basuhannya ente nih jatuh ke kolam berenang lagi itu yang airnya banyak. Ente ambil lagi bakal wudu. Sah gak wudunya ente? Airnya, sah apa enggak nih? Airnya mustamal apa enggak tuh? Kenapa? Karena airnya banyak bukan air sedikit. Sebab air mustamal cuma ada kalau airnya sedikit. Allah Allah. Makanya ente punya air mustamal. Ente punya air mustamal ini bekas wudu dikumpulin dikit. Ya, basuhan berikutnya di tangan dikumpulin. Ini banyak, ada 20 30 gelas, semuanya air mustamal. Bagaimana caranya? Jadiin satu sampai jadi banyak, berubah jadi suci dan mensucikan, jadi air mutlak. Ente punya 30 gelas contohnya nih. 30 gelas semuanya air mustamal. Gimana nih untuk mensucikannya air? Jadiin satu hingga dia mencapai 2 gula. Kalau mencapai 2 gula, kalau berubah hukumnya jadi air suci dan mensucikan. Paham? Jadi air mutlak. Sebab apa? Sebab kan kita bahas, musta'mal cuma ada kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, enggak ada lagi yang namanya musta'mal. Paham? Baik. Kemudian syarat yang ketiga, air dianggap menjadi musta'mal apabila sudah berpisah dari anggota yang dibasuh. Selama air masih ada di situ, dia bulak-balik di wajahnya kita, maka belum menjadi musta'mal. Kapan menjadi musta'mal? Kalau udah pisah dari anggota yang kita basuh tersebut. Paham enggak? Jadi kita basuh muka. Ini air di sini nih. Pertama di jidat kita kan? Di jidat kita. Ini hadas jidat terangkat. Ya, hadas jidat terangkat. Tapi kan masih ngalir. Ya. Nah, hadas mata keangkat enggak dengan air yang ngalir tersebut? Hah? Ini air kan udah digunakan untuk mengangkat hadas jidat. Ah, berarti musta'mal loh? Belum. Sebab masih di bagian wajah. Dia masih bulak-balik di situ. Belum terpisah. Kalau udah terpisah, ente balikin lagi. Nah, itu udah kagak bisa. Kalau masih bulak-balik di situ, ente usap jidatnya, ente matanya, ente pipinya, ente dagu, terus naikin lagi ke atas, turunin lagi, naikin lagi. Selama masih di situ, masih dia masih suci dan mensucikan. Belum menjadi musta'mal. Makanya syarat yang ketiga, air, kapan air menjadi dianggap sebagai air musta'mal? Apabila air sudah berpisah dari anggota yang dibasuh. Selama air masih pada berada di anggota tersebut, maka belum dikatakan sebagai air musta'mal. Ente basuh tangan. Ya, ente basuh tangan. Ente ambil air. Ya. Ini yang air kan di apa namanya di telapak tangan. Ente turunin ke bawah. Terus ente naikin lagi ke telapak tangan. Itu bolak-balik di situ. Nah, itu masih belum jadi musta'mal. Kapan kalau udah jadi musta'mal, dia turun ke bawah, ente ambil bakal ngusap kepala, itu enggak boleh. Udah jadi musta'mal. Paham enggak? Jelas. Dan yang keempat, tidak berniat iktiraf. Apa niat iktiraf? Ntar kita jelasin. Nah, sampai di sini, ini semuanya udah kita bahas kemarin dalam pertemuan yang lalu. Nah, anda mau tanya. Ya. Ada air. Ya, di wadah besar. Tapi ini air sedikit, gak mencapai 2 gula. Ente nyelam di situ. Ente wudu di situ. Dalam keadaan nyelam. Sah enggak wudunya ente? Kenapa? Jangan cuma nebak, enggak boleh main nebak. Sah enggak wudunya? Kenapa? Itu air enggak musta'mal? Ah, kita katakan digunakan. Itu kita nyemplung di situ tuh, nyelam. Nyelam ya. Ya. Kita kan niat wudu. Basuh muka kita, tangan kita, masih dalam keadaannya lemah kaki kita. Nah, air digunakan memang untuk mengangkat hadas yang wajib. Tapi ini air tidak menjadi musta'mal. Kan sedikit, iya sedikit. Tapi selama kita masih nyelam, itu belum terpisah dari anggota yang wajib kita basuh. Belum menjadi musta'mal. Kalau kita udah ngangkat kepala kita, nah saat itu tuh, udah terpisah dari air, tuh air baru jadi musta'mal. Selama kita masih dalam keadaan nyelam, ya, ente wudu dalam keadaan nyelam, ambil kabar gembira, tuh air kagak jadi musta'mal, walaupun tuh air sedikit. Jelas? Paham enggak? Hah? Kolam renang keluar masuk. Nah, apa hukumnya itu? Ya, ente nyemplung di kolam renang, ente wudu di sana. Airnya jadi musta'mal enggak? Itu kan bolak-balik kayak Habib Abdurrahman bilang. Naik turun, ya. Nah, jadi musta'mal enggak tuh air? Kenapa? Banyak, betul. Karena airnya banyak. Nah, kalau airnya sedikit lain lagi omongan. Allah, Allah. Kemudian syarat yang keempat, kemarin kita bahas, dia tidak berniat iktiraf. Apa itu niat iktiraf? Niat iktiraf, ya, ketika dia, kan dijelasin di sini, niat iktiraf adalah dalam berwudu, setelah membasuh wajah. Baik basuhan wajib yang pertama atau basuhan sunnah yang kedua dan ketiga. Ini dalam wudu. Dalam mandi setelah niat. Sebelum menyelupkan tangannya ke dalam wadah air sedikit, ia berniat menjadikan tangannya sebagai gayung untuk mengambil air dan membasuh anggota di luar tempat air. Apabila berniat iktiraf sebagaimana dijelaskan, maka air yang sedikit di dalam wadah tidak menjadi mustamal. Namun jika tidak berniat iktiraf sebagaimana dijelaskan, maka air sedikit yang berada di wadah akan menjadi air mustamal. Kenapa? Mengapa demikian? Sebab saat berwudu tersebut, ketika tangan bersentuhan dengan air, secara otomatis hadas di tangan akan terangkat. Iya kan? Dengan dia memasukkan tangannya ke air. Nah, setelah tangan diangkat, terpisah tuh tangan, air terpisah dari anggota yang dibasuh. Maka air berubah menjadi mustamal. Jelas? Nah, demikian halnya dalam mandi wajib. Kalau ente masukin tangannya ente, terus ente tarik lagi tangannya, kan terpisah. Ini air sedikit, berubah jadi mustamal. Nah, ini kalau memang ente masukin tangan untuk mengangkat hadas. Tapi beda halnya kalau ente masukin tangan bukan untuk mengangkat hadas. Tapi masukin tangan untuk menggayung air. Ente niat, saya masukin tangan bukan mengangkat hadas di situ, tapi menggayung air. Ini namanya niat iktiraf, niat menggayung air. Maka itu air yang sedikit tidak menjadi mustamal. Dan ente mesti ingat, tangannya ente yang bersentuhan air pun tidak terangkat hadasnya, sehingga di luar ente mesti basuh. Saya kira jelas. Ini udah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Allah Allah. Ini tentang air mustamal. Kemudian setelah itu, bagian yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air tersebut berubah bentuknya. Ini insya Allah bakal kita bahas. Ini pembahasan yang baru bakal kita, yang saya bilang nih, mudah-mudahan jangan pecah pala ini kita. Sebelum kita masuk nih pembahasan, Anda buka pertanyaan tentang yang lalu. Ada yang mau nanya gak kira-kira? Orang laki dan orang perempuan, silakan orang perempuan tulis pertanyaannya. Tafadhol. Ada yang mau nanya? Tadi mana ini?
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Habib, kalau niat wudunya di awalnya itu buat cuma untuk baca Quran, apakah semua airnya itu jadi mustamal atau enggak?
Baik. Wudu yang kita lakukan, kita kalau udah wudu, ya, kalau seseorang telah berwudu, maka dia dibolehkan untuk, ya, sholat, kemudian apa namanya, tawaf, kemudian menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, mushaf, itu kalau kita udah berwudu. Atau kalau seseorang dia janabah, terus dia mandi hadas, mandi wajib, maka dia juga setelah mandi wajib, dia dibolehkan untuk sholat, untuk tawaf, untuk membaca Al-Quran. Tadi dalam keadaan janabah, enggak boleh dia baca Al-Quran. Ya, dia dibolehkan lagi, la ilaha illallah, apa namanya, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Kemudian juga dibolehkan untuk berdiam diri di masjid, sebab udah enggak janabah lagi. Ini 6 perkara. Ya. Terus, wudu untuk baca Quran. Wudu untuk sholat. Wudu untuk tawaf, dia aja, kagak berubah. Enggak ada wudu untuk sholat beda sama wudunya tawaf. Ya, wudu bakal tawaf sama wudu bakal baca Quran. Ya, same aja dia juga. Enggak ada masalah sebenarnya. Ini pertanyaan saya ditanyakan, kalau niat wudunya untuk baca Quran, itu air jadi mustamal. Same juga air yang kita gunakan untuk wudu baca Quran sama air yang kita gunakan bakal wudu apa namanya sholat, dia juga. Ya, tetap tuh air yang digunakan setelah wudu hukumnya mustamal.
Artinya itu untuk airnya, Bib, ya?
Tapi untuk airnya?
Untuk penggunaannya, maksudnya? Bisa. Ketika dia berniat untuk, tadi katakanlah baca Quran, kemudian dia untuk sholat, itu boleh kan?
Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Sebab wudu dengan air, ya. Wudu dengan air itu hadas terangkat. Dan hadas kalau udah terangkat, dia mau baca Quran, dia mau sholat. Walaupun dari awal saya wudunya cuma mau baca Quran, enggak ada masalah, itu boleh pakai bakal bakal apa namanya? Bakal sholat. Ini dalam berwudu. Berbeda halnya dengan tayamum. Berbeda halnya dengan tayamum. Sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Hanya keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang ketika bertayamum tujuannya hanya untuk baca Quran, maka tayamum itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Sebab bedanya dia sama wudu, wudu mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas, hanya sekedar keringanan dari Allah. Jadi hati ulama itu mengistilahkan keadaan ini, wudu adalah toharoh yang kuat, sedangkan tayamum toharoh yang lemah. Sehingga dalam tayamum, kalau memang kita tayamumnya hanya untuk baca Quran, ya enggak boleh digunakan untuk sholat. Kalau memang kita toharohnya hanya untuk sholat, sholat apa? Sholat sunnah. Maka enggak boleh kita gunakan itu tayamum untuk sholat, dari tayamum itu untuk sholat fardu. Berbeda halnya kalau saya tayamum untuk sholat fardu. Nah yang lebih ringan dari fardu, boleh dilakukan dengan tayamum itu. Itu ntar ada pembahasannya dalam tayamum nanti, insya Allah. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? La ilaha illallah. Enak kan belajar fikih ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, ini air sedikit, suci, namun ketika dicampuri dengan bahan kayak macam pewangi multo, karena sudah terbiasa di masjid apun di musola untuk...
Boleh diulang lagi gak? Maaf, tadi kepotong.
Air suci sedikit,
yeah.
Misalnya satu ember gitu, lalu dicampuri dengan bahan pewangi,
yeah.
Seperti multo,
yeah.
Untuk mengepel lantai masjid ataupun musola, itu kategori air mustamal apa tidak?
Nah, itu air tersebut kategorinya pembahas bagian yang kedua setelah mustamal yang bakal kita bahas habis ini, ya, insya Allah.
Terima kasih.
Ya, kan tadi kita bilang bahwasanya air yang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu? Yang ada dua macam. Yang pertama air mustamal, udah kita bahas. Yang kedua, ini dia nih, air multo. Ya. Ntar ada pembahasannya di situ. Ada lagi yang mau nanya? Orang perempuan ada pertanyaan-pertanyaannya? Gak bisa. Ini Syafi'iyah gak bisa. Ini Syafi'iyah gak bisa. Tentang lain ada omongan lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Afandi, kenapa air yang banyak itu tidak bisa menjadi mustakmal?
Kenapa?
Kenapa air yang banyak tidak bisa menjadi mustakmal?
Kenapa air yang banyak tidak bisa menjadi mustakmal? Ya, wallahu a'lam, memang apa namanya? Hukumnya sudah begitu dari fuqaha. Terus juga apa namanya? Kenapa ada yang namanya air mustakmal? Itu fuqaha bilang. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya sebab dulu para sahabat negeri mereka negeri yang kering sama air. Ya. Negeri yang sulit untuk air, mereka butuh air. Tapi kenapa para sahabat bekas wudu mereka enggak kumpulkan? Mereka biarkan hilang begitu saja padahal mereka membutuhkan air. Ketika mereka lakukan seperti ini, berarti memang di menurut pandangan para sahabat, air yang telah digunakan untuk berwudu itu enggak bisa digunakan lagi untuk berwudu yang berikutnya. Karena itu enggak dikumpulin sama dia orang, dibiarkan habis begitu aja, hilang begitu aja. Itu yang dikatakan dari sini para fuqaha menyatakan bahwa air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas tidak dapat lagi digunakan untuk mengangkat hadas. Kemudian kenapa dibedain? Dibedain antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Naam. Itu emang ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza balagal ma'u gullatain lam yahmil fala yahmilul khabath." Apabila air telah mencapai dua gullah, air telah mencapai dua gullah menjadi air banyak, maka itu air tidak dapat tidak terpengaruh dengan apapun yang masuk kepada dia. Lam yahmilul khabath. Tidak menjadi kotor dengan sesuatu yang datang kepada dia. Itu ada hadisnya, saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, oke. Ntar dijelasin di sini kadar banyak kayak apa dijelasin. Lebih.
Mau nanya kalau lumpur macam lumpur lapindo gitu itu kan termasuk definisi dari air atau tanah karena dia kan sesuatu yang keluar dari bumi.
Saya kasih tahu minyak mentah juga keluar dari bumi. Iya. Tapi dia namanya air bukan? Bukan. Nah, lumpur lapindo keluar dari bumi namanya air bukan? Lumpur. Tapi belerang yang keluar nih air belerang namanya air apa bukan? Air. Nah, masih ada nama airnya kan? Jadi jenisnya kita tahu. Begitu. Ente pergi ke mana namanya pertambangan, itu kadang keluar apa namanya? La ilaha illallah. Ente mau bilang, timah atau apa itu keluar dari bumi, begitu disedot. Boleh wudu pakai itu. Sebab memang dari awal dia bukan air, walaupun keluar dari bumi. Anda kasih contoh, yang keluar dari bumi juga pohonan. Bisa wudu pakai pohonan, kagak. Memang dia bukan jenis air. Berbeda halnya kayak apa namanya air belerang atau air apa. Memang dia jenis air, cuman keluarnya udah begitu. Saya kira jelas. Air kepadan pohonan. Lebih. Anda kira jelas ya? Paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau tanya, ketika kita habis melaksanakan mandi wajib, mandi besar, kemudian kita akan melakukan sholat ataupun membaca Al-Quran, apakah kita boleh tidak melakukan wudu? Kemudian yang kedua, untuk niat ikhtirafnya sendiri, seperti apa Bib? Apa nawi itu ikhtiraf lillahi ta'ala, apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, boleh diulang pertanyaan satu-satu aja.
Yang pertama, kalau kita sehabis melakukan mandi wajib,
yeah,
kemudian kita akan melakukan sholat, bolehkah kita tidak berwudu? Sedangkan kan namanya mandi wajib kan kita otomatis mengangkat hadas besar.
Yeah.
Apakah kita boleh tidak melakukan itu? Terima kasih.
Nah, di sini pertanyaan, Habib saya janabah, terus saya mandi wajib, otomatis hadas besar saya terangkat. Kemudian saya pengen sholat, apakah cukup dengan mandi atau harus berwudu lagi? Iya, seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini ulama bilang, ya, di sini ulama bilang bahwasanya hadas besar yang terangkat, ya, mencakup hadas kecil yang ada pada dirinya. Ketika dia mandi besar, hadas besarnya terangkat. Demikian juga hadas kecilnya dia terangkat. Sehingga orang yang janabah, kemudian dia mandi wajib, terangkat hadas besarnya. Maka dia dibolehkan sholat walaupun dia tidak berwudu lagi. Sebab hadas kecilnya udah otomatis terangkat dengan apa namanya? Dengan mandi wajibnya dia, dengan terangkatnya hadas besar, hadas kecil pun ngikut terangkat. Saya kira jelas, paham. Tapi ingat, ente habis mandi wajib, ente enggak bikin hal yang membatalkan wudu. Baru ente boleh sholat tanpa wudu lagi. Cukup dengan mandi wajibnya ente. Tapi kalau lagi mandi wajib, ente pegang kemaluan, batal ente punya wudu kan? Terus mau langsung sholat tanpa wudu, enggak sah sholatnya ente. Sebab betul, hadas besar mengangkat hadas kecil. Hadas besar, mandi wajib mengangkat hadas besar, dan hadas kecil otomatis terangkat. Saat itu terangkat. Tapi waktu ente mandi, setelah itu ente pegang kemaluan, atau buang angin atau lain sebagainya, hal yang batal wudu, batal wudunya ente, datang lagi tuh yang namanya hadas kecil. Gak bisa ente sholat dengan hadas kecil, saya kira jelas.
Ada satu Bib.
Iya, ini kayaknya belum selesai ini pertanyaan dia nih. Kenapa ini elektro? Gak usah pakai begitu-gituan, yang jelas intinya tuh ente nyelupin tangan tujuannya apa? Tujuan ente mau ngangkat hadas tangan di ember? Atau ente cuma mau gayung air, cucinya di luar, basuhnya di luar? Mau gayung air, kelas, itu dia niat yang ketiga. Gak harus pakai niat tertentu yang kita ucapkan, nawaitul ikhtiraf, gak perlu begitu. Intinya tujuh, baliknya kepada tujuan. Sebab niat adalah tujuan. Saat kita celupin tangan, tujuan kita apa? Mau bersuci dari hadas di dalam ember, apa cuma mau ngegayung untuk bercuci di luar ember. Itu aja intinya. Saya kira jelas. Ini yang kira pertanyaan terakhir dari orang laki ini.
Ada dua pertanyaan ini, satu kasus ketika kita air musyamas gitu. Ketika kenapa? Kita di daerah dingin, air musyamas.
Iya.
Ketika kita di daerah dingin, kita mau wudu, jangan kan wudu, kita megang air aja dingin banget. Kata Habib, kalau dingin banget kan hukumnya makruh. Sedangkan kita kalau memakai air pemanas, sifatnya juga makruh juga. Nah, hukum kemakruhannya itu di mana, Bib? Pertanyaan pertama.
Gimana? Ulangin, Nenek gak nyambung.
Kita di daerah dingin.
Di daerah mana?
Di daerah dingin, puncak gitu misalnya.
Yeah.
Kita berwudu, airnya dingin banget.
Yeah.
Nah, kan sifatnya jadi makruh.
Yeah.
Kalau kita pakai air pemanas, air panasnya pun jadi makruh.
Yeah.
Nah, posisi kita, sifat kemakruhannya kalau dalam berwudu di mana, Bib?
Itu ulama bilang, pakai air yang kelewat dingin, hukumnya makruh. Air kelewat panas, hukumnya makruh. Kapan? Mata tazulul karahah, ulama bilang. Kapan tuh gugur kemakruhannya? Sifat kemakruhannya ini kapan sirna? Dengan ketika air kembali dalam keadaan yang apa namanya normal. Enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas. Apa yang dimaksud dengan normal? Keadaan air di mana ente gunakan, ente bisa berwudu dengan sempurna. Itu aja. Jadi air anget makruh enggak? Selama ente gunakan air anget, ente bisa gunakan dengan air anget ini berwudu dengan sempurna, tanpa susah payah, tanpa mengganggu, maka itu tidak makruh hukumnya. Saya kira jelas.
Sama satu lagi, Bib. Itu istirahat sendiri itu niatnya di mana, Bib? Pas pertama kita awal mau berwudu atau pas mencelupkan tangannya, Bib?
Di dalam buku yang ente pegang ada di situ, ya. Waktunya kapan? Nah, makanya kita jelasin di sini. Ente kalau lihat di dalam buku, niat istirahat, kadang kan dalam wudu, kadang juga setelah pas kita mandi. Kalau dalam wudu kapan? Mana sih? Dalam berwudu setelah membasuh wajah. Baik basuhan wajib yaitu basuhan pertama yang mengangkat hadas atau basuhan kedua dan ketiga kalau memang kita niat untuk membasuh tiga kali atau dua kali. Setelah itu kita celupin tangan kita untuk membasuh tangan. Nah itulah sebelum mencelupkan tangan saat kita akan mencelupkan di situ waktunya niat istirahat. Itu dalam berwudu. Adapun dalam mandi setelah niat. Sebab dalam mandi ya ente kalau wudu anggota wudu ada empat yang wajib dibasuh. Wajah, tangan, bagian dari kepala atau rambut dan kaki empat. Tapi dalam mandi hanya ada satu anggota, yaitu seluruh tubuh. Jadi dalam mandi, waktu niat iktiraf adalah setelah niat. Setelah niat. Makanya dalam hal ini, saya kasih tahu. Dalam hal ini, kita ini kalau mau mandi wajib, ya, yang pertama dilakukan lebih baik setelah niat. Sebab kan niat itu kapan waktunya niat? Saat sentuhan air pertama ke tubuh. Ya. Saat air pertama kali menyentuh bagian anggota wudu atau anggota mandi pertama kali itulah saat kita nih niat nawaitul wudu atau nawaitul ghusl nawaitul rafal hadas ya. Nah setelah itu setelah kita niat ambil segayung air basuh nih tangan kita nih yang kita gunakan bakal mandi tangan dulu basuh supaya terangkat hadasnya habis gitu ente mau gayung 20 kali juga enggak ada masalah sebab hadas udah terangkat dari awal hadas tangan. Nyambung enggak Ustaz Agus sama Ane? Hah? Kenapa? Nyambung insyaallah. Ane kira teman-teman juga pada paham. Jadi kalau mau mandi wajib yang paling enak tuh begitu kita udah niat, basuh sedikit kita niat, terus angkat hadas tangan dulu. Supaya ntar kita ngegayung udah kagak pakai niat iktiraf lagi sebab hadas tangan udah terangkat. Saya kira jelas. Wallahu alam. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari orang-orang perempuan. Di rumah saya assalamualaikum Bib, di rumah saya ada air ditampung tidak dalam dua gula katakan di bak mandi. Nah kata Habib mesti ada niat iktiraf. Niat iktiraf menjadikan tangan sebagai gayung. Oke. Nah tapi kan Bib kalau ngambil wudunya tetap pakai gayung bagaimana? Hah, mesti pakai niat iktiraf lagi apa enggak? Mesti pakai niat iktiraf enggak kira-kira? Kenapa? Sebab di gayung yang kita pakai tuh enggak ngangkat hadas gayung. Gayung kagak ada hadasnya. Kalau kita jadikan tangan kita untuk gayung, ini kan yang repotnya, tangan begitu kena air, hadasnya terangkat. Kalau kita enggak niat menjadikan tangan sebagai alat untuk menggayung. Tapi kalau pakai gayung beneran tuh, ya yang kita beli di warung, nah itu gayung kagak ada hadasnya, enggak ada masalah. Enggak harus niat iktiraf dengan itu, kalau memang wudunya dengan gayung. Demikian pula juga kalau pakai keran. Ya, sebab itu waktu keran enggak ada, itu ente enggak masukin tangan, air yang datang ke ente. Nah, saya kira jelas. Ini pertanyaan pertama. Kedua, cakap pertanyaan. Saya nanya tentang air musta'mal. Di rumah yang pakai kamar mandi banyak. Nah, kita kagak tahu tuh air yang di dalam bak tuh masih mutlak atau udah jadi musta'mal. Sebab ada yang wudunya nih kayak apa namanya, kayak bebek. Waduh, terbang. Dia apa namanya, wudu sambil ngepakin sayapnya. Air nyiprat ke ini. Kita kan enggak tahu. Nah, biar ente tahu. Ya. Selama kita masih ragu, ya, maka gini, al-asl fil ma' tahur. Pada hakikatnya air itu adalah suci dan mensucikan. Iya kan? Itu pada hakikatnya seperti itu. Pada asalnya air seperti itu. Kemudian datang keraguan di hati kita. Nah, ketahuilah sesuatu yang yakin enggak bisa dibuang karena keraguan. Air ini suci adalah keyakinan, bagian dari keyakinan, memang udah asalnya air suci. Keraguan datang belakangan, buang tuh keraguan, jangan diambil pusing, gak apa-apa. Beb, yang pakai kamar mandi banyak, kagak jelas. Berarti masih ragu kan, belum ada yakin, pakai tuh air. Sebab asalnya air adalah suci, gak ada masalah. Anda tanya ya Beb, kalau anda tanya jadi masalah sekarang. Tanya sama orang yang keluar mandi, dari kamar mandi. Lo tadi mandinya berecetan gak? Jangan ente tanya, mendingan. Kalau ente tanya, ya sekarang jadi masalah. Makanya ulama tuh bilang, ada istilah fugoha. Satu kali kalau gak salah, Sayyidina Umar bin Khattab lagi jalan sama satu orang. Tiba-tiba lagi lewatin rumah-rumah gang-gang begitu. Tiba-tiba ada satu orang yang punya rumah ini, dari atas tuang air. Tuh air kena temannya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia bilang, ya udah deh, orang enggak sengaja. Cuman nih orang fudul. Nanya, yang punya rumah yang nuang air. Ane mau tanya, tuh air yang kita tuang ke ane najis apa bukan? Dia mau nanya. Dibentak sama Sayyidina Umar, jangan kasih tahu dia. Kenapa? Sebab kalau ente kasih tahu, ketahuan nih, yakin dia najis atau bukan. Sekarang kan tadi itu pas itu kena air masih ragu, ini najis apa bukan. Keraguan enggak bisa apa namanya, selama masih ragu enggak ada masalah. Tapi kalau udah yakin, udah pasti, nah itu bermasalah. Jangan kasih tahu. Sampai ulama bilang tuh, su'alak anil ma yunajjisu. Pertanyaanmu ini yang menajiskan itu air. Udah jangan ditanya, biarin. Sebab aslinya air adalah suci dan mensucikan. Saya kira jelas. Semoga panjang umur, mudah-mudahan amin, kita dikasih panjang umur. Ini pertanyaan saya kira juga tadi udah sempat ditanyain, tinggal di perumahan, air ditampung di toren air, kadang panas, bisa gak untuk taharah? Ya, kalau sebagai ma'ul musyammas, negeri kita nih gak ada masuk kategori ma'ul musyammas. Sebab daerah kita wilayah tropis, ya. Tapi kalau memang air yang ditoron itu panas, sehingga kita kalau ingin menyempurnakan wudhu dengan susah payah dan sulit, maka hukum penggunaannya karena di air terlalu panas, hukumnya makruh. Kapan nggak makruh? Biarin sampai adem itu air. Saya kira jelas. Nah, jadi nggak makruh. Mandi besar dengan air yang dicampur air panas, jadi air hangat. Ya, kadang apa namanya mandi besar, habis mau sholat subuh. Mandi besar, airnya dingin, campur pakai apa sih namanya air panas supaya hangat, nggak ada masalah. Selama seperti saya bilang, kapan tuh hukumnya makruh? Kalau memang kita menggunakan air itu, ini air udah terlalu panas hingga kita mau berwudu atau mandi dengan sempurna, dengan susah payah. Tapi kalau kita bisa dengan air tersebut wudu dengan sempurna tanpa mengganggu kita dan susah payah, maka tidak ada karahah. Belum sampai kepada karahah. Saya kira jelas. Ketiga pertanyaan, wallahu a'lam bisawab. Ini saya kira sudah jelas pembahasan yang lalu. Kemudian kita akan bahas pembahasan yang berikutnya, tadi air molto namanya. Ya. Tahu air molto, air yang dicampur apa molto. Itu pembahasan tentang itu, contoh doang. Terbahas kita tentang itu. Ini udah 12:30. Kita mau sholat dulu, makan. Ya, apa kita lanjutin pembahasan? Pembahasan yang baru. Hah? Kenapa? Iyalah, kalau emang udah ditawarin makan, kenapa? Cuman makanan udah siap. Oh ya kan, kalau gitu kita makan, jadi nih perut nggak lapar, otak segar, ya udah kenyang. Jadi kita pembahasan yang berikutnya nih bisa kita laluin dengan mudah, insya Allah. Terus waktu juga jadi nggak kepotong-potong. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah berkabul, teman kulisul ila hadratin Nabi al-Fatihah. Eh, tafadhalu. Ada yang azan, siapa yang azan? Wah, itu azan. Tafadhalu, ya marhaba.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillah, qabliyah, salat sunnah. Thank you.